Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Narito ang mga pangunahing balita ngayong Lunes. New South Wales, unang estado na magpapatupad ng gun buyback program. Gastos posibleng umabot sa daan-daang milyong dolyar. Pagproseso ng working holiday visa sa Australia, pinabagal ng federal na pamahalaan. At sa Pilipinas, Presidente Ferdinand Marcos Jr. lubhang nadismaya sa mabagal na paglago ng ekonomiya. Ipinahayag ng Premier ng New South Wales na si Chris Minns na hindi pa natutukoy ang eksaktong halaga ng bagong programa sa buyback o pagbili pabalik ng mga baril, ngunit inaasahan niyang aabot ito sa daan-daang milyong dolyar. Simula Nobyembre, ang New South Wales ang magiging unang estado na magpapatupad ng programang ipinangako ng federal na pamahalaan matapos ang teroristang pag-atake sa Bondi Beach noong nakaraang taon. Paghahatian ng federal na pamahalaan at ng pamahalaan ng New South Wales ang mga gastusin. Sa unang yugto ng programa, babayaran ng $1,000 ang bawat revolver, $850 ang bawat semi-automatic handgun, $850 ang bawat double-barrel shotgun at $650 ang bawat single-barrel shotgun. Sinabi ni Premier Chris Minns na inaasahang magsisimula sa unang bahagi ng 2027 ang ikalawang yugto ng programa na tututok naman sa mga baril na mas mataas ang halaga.
We don't have plans to extend it beyond November 2027. We anticipate the vast majority will be in government hands or registry hands, police hands by the end of next year.
Samantala, pinabagal ng federal na pamahalaan ang pagproseso ng mga working holiday visa sa Australia. Bahagi ito ng serye ng mga pagbabago sa migration policy ng bansa, bagamat hindi pa inilalabas ang iba pang detalye. Sa ilalim ng visa, maaaring mapalawig ng mga aplikante ang kanilang pananatili sa Australia sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa mga regional area. Kinumpirma ni Home Affairs Minister Tony Burke ang pagbabago.
At the moment, the processing of working holiday visas at the moment, they are still being processed, but they are being processed more slowly than they were previously.
Sa iba pang mga balita, kinilala si Auntie Pat Turner bilang Person of the Year sa 2026 National NAIDOC Awards na ginanap sa Ambarntois, Alice Springs. Si Auntie Pat na mula sa mga Aranda at Gordonji peoples ay mahigit limang dekada nang nagsusulong ng mga karapatan, kapakanan at sariling pagpapasya ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander peoples. Minarkahan ng seremonya ang 50th taon ng pagkilala ng NAIDOC kung saan 10 parangal ang iginawad sa larangan ng kultura, komunidad, edukasyon, sports at inobasyon. Hindi nakadalo si Auntie Pat sa seremonya kaya tinanggap ni Dr. Josie Douglas ng Central Land Council ang parangal para sa kanya.
Tonight we gather on Ambarntois country to honour a truly extraordinary Aboriginal woman. A woman whose life has been grounded in culture, family and an unwavering commitment to our people. It is an enormous privilege and a deep personal honour to accept this award on behalf of Dr. Pat Turner, NAIDOC Person of the Year, here on her own country.
At balita mula sa ibang bansa, inaalam ng pamahalaan ng Australia kung may mga Australiano na naapektuhan ng malakas at nakamamatay na lindol sa karagatang malapit sa isla ng Flores sa Indonesia noong Agosto 15. Hindi bababa sa 51 katao ang nasawi matapos ang magnitude 7.7 na lindol, habang nasa 5,000 residente ang inilikas. Nahihirapan ang mga rescue team na marating ang ilan sa mga lugar na pinakamalubhang naapektuhan dahil sa malawakang pinsala. Nagbigay ng pahayag si Prime Minister Anthony Albanese tungkol sa trahedya.
I extend our deepest condolences to the families and loved ones of those who have lost their lives. Australian officials in Indonesia continue to make inquiries with Indonesian authorities to determine whether any Australians have been impacted.
Samantala, sinabi ng Philippine Embassy sa Jakarta na wala pang Pilipinong naiulat na naapektuhan ng lindol. Patuloy nitong kinokontak ang Filipino community sa lugar at nakahandang magbigay ng kinakailangang tulong. At balita naman mula sa Pilipinas. Tinawag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na very disappointing o lubhang nakadidismaya ang pinakahuling paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Bumagal sa 2.3% ang paglago ng gross domestic product o GDP sa ikalawang quarter ng 2026, ang pinakamababang antas mula noong pandemya. Ayon kay Marcos, isa sa mga dahilan nito ang pagkaantala ng paggasta ng pamahalaan habang sinusuri ang mga proyekto para sa posibleng pagtagas ng pondo kasunod ng corruption scandal sa sektor ng infrastruktura. Sinabi niyang 7% mas mababa ang public spending kumpara noong nakaraang taon, ngunit inaasahan niyang mababawi ito bago matapos ang 2026. Iniugnay rin ng Pangulo ang paghina ng ekonomiya sa energy crisis at pagtaas ng presyo ng langis na nagpapahina sa kumpiyansa at paggastos ng mga mamimili at negosyo. Naglaan ang pamahalaan ng cash assistance at fuel subsidies habang naghahanap ng mas matatag at sari-saring mapagkukunan ng langis at iba pang pangunahing produkto. Silipin naman natin ang lagay ng panahon ngayong Lunes, ika-17 ng Agosto. Sa Adelaide, bahagyang maulap na may ilang pag-ulan na nasa 19 degrees. Sa Melbourne, Hobart at Canberra, bahagyang maulap na nasa 15 hanggang 18 degrees. Sa Perth, maulan na nasa 21 degrees Celsius. Sa Sydney, Wollongong at Newcastle, may mga pag-ulan na nasa 19 degrees. Sa Brisbane, may mga pag-ulan na nasa 22 degrees. Sa Cairns, posibleng umulan na nasa 27 degrees. At sa Darwin, maaraw na nasa 33 degrees Celsius. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw ng Lunes para sa SBS Filipino. Ako si Helen Quiñanola.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.